У эфіры Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Менскі гарадскі суд узнавіў крымінальную справу супраць былога намесніка галоўнага рэдактара газеты «Згода» Аляксандра Здзвіжкова. Яго вінавачваюць у распальванні рэлігійнай варажнечы за публікацыю 2 гады таму карыкатураў на прарока Магамэта. Пра гэта свабодзе паведаміў галоўны рэдактар газеты «Новы час» Аляксей Кароль, які ў 2006 годзе кіраваў газетай «Згода».
Паколькі галоўным падчас следства галоўным абвінавачаным быў прызначаны Здзвіжкоў, то справа была прыпынена, калі ён знік з Мінску, з Беларусі. Быў аб'яўлены ў пошук. А справа ўжо была перададзена ў суд і была прыпынена ў сувязі з адсутнасцю галоўнага абвінавачанага, менавіта Здзвіжкова. Ну і 30 снежня 2007 мінулого года я атрымаў абвестку наявіцца ў суд 14:11 ў якасці сведкі. Ведаю, што такія ж абвесткі атрымалі яшчэ некалькі чалавек з былой рэдакцыі газеты «Згода». І да гэтага аб Здзвіжкове, дзе ён, што ён, я нічога не чуў. Ведаў толькі, што вядзецца вышук, таму што са мной на гэты конт размаўлялі. Ну, я спадзяюся, што хацеў бы спадзявацца, каб суд завершыўся для Здзвіжкова выхадам на волю.
Сказаў Аляксей Кароль, мы паспрабуем спраўдзіць інфармацыю пра арышт Аляксандра Здзвіжкова ў судзе. Актывісту апазіцыі Дмітру Хведаруку прыйшоў адказ з пракуратуры цэнтральнага раёну Менску на ягоную заяву па факце збіцця 12 снежня. Змітер удзельнічаў у акцыі «За незалежнасць», прымеркаванай да візіту расійскага прэзідэнта Владзіміра Пуціна ў Менск, і спецназаўцы падчас разгону гэтай акцыі збілі яго так, што ён трапіў у шпіталь. Далей перадае Любоў Лунёва.
Змітер Хведарук атрымаў адказ пракуратуры, у якім паведамляецца, што крымінальную справу супраць спецназаўцаў, якія яго збілі падчас разгону акцыі, распачынаць не будуць. Нагадаем, Змітра Хведарука хуткая прывезла ў 9-клінічны шпіталь у непрытомным стане. Медыкі зафіксавалі пабоі, чэрапна-мазгавую траўму і страсенне мозгу. Маці Змітра некалькі разоў тэлефанавала ў міліцыю і патрабавала, каб да Змітра прыехалі следчыя. Уначы яна адвезла ў міліцыю заяву з просьбай правесці расследаванне і прыцягнуць вінаватых у збіцці да крымінальнай адказнасці. Следчы прыехаў толькі раніцай і ўзяў паказанні Хведарука, які на той час ужо мог размаўляць. Некалькі дзён Змітра трымалі ў шпіталі, а потым перавялі на хатні рэжым лекавання. Дзярждэпартамент ЗША асудзіў разгон мірнай дэманстрацыі і жорсткае збіццё Змітра Хведарука і яшчэ некалькіх удзельнікаў акцыі. Пракуратура адмовілася заводзіць крымінальную справу. Прапанову звяртацца ў міліцыю цэнтральнага раёну, калі сітуацыя паўторыцца, Змітер палічыў здзекам. Павел Севярынец лічыць, што гэты выпадак – прыклад палітычна матываванага рашэння.
Беззаконне, таму што ў наяўнасці быў і факт збіцця, і медыцынскі дыягназ, і шматлікія сведкі, якія ўсё гэта пацвярджалі. А цэнтральны райаддзел не знайшоў падставу ўзбуджаць крымінальную справу. Возьмем выпадак з міліцыянтам Сушчэнем, які сцвярджаў, быццам бы ён упаў у прысутнасці Кастуся Лукашова і Вячеслава Сімчыка. Была ўзбуджана крымінальная справа. Кастуся Лукашова трымалі некалькі месяцаў у ізалятары, ледзь не пасадзілі ці пабілі. А тут мора сведкаў. Усе ведалі, паўсвету бачыла. Заявы дзярждэпартаменту нават ёсць. І параўнаць нават у Хведарука страсенне мозгу, болевы шок, шматлікія ушыбы, у Сушчэні абсалютна нічога.
Нягледзячы на тое, што Канстанціна Лукашова пакаралі умоўна, днямі яго выклікалі ў пракуратуру, каб ён падпісаў паперу аб тым, што на яго не распаўсюджваецца амністыя, і ён фактычна не можа пакідаць межы краіны. Змітер Хведарук збіраецца абскарджваць рашэнне пракуратуры і будзе дамагацца, каб следства было праведзенае і злачынцаў прыцягнулі да крымінальнай адказнасці.
Я буду далей абскарджваць гэтую адмову і буду дамагацца, каб тых людзей, которые мяне збілі, прыцягнулі да крымінальнай адказнасці ў адпаведнасці з заканадаўствам.
Заявіў свабодзе актывіст Малдова фронту Змітер Хведарук. На 10 студзеня беларускія індывідуальныя прадпрымальнікі прызначылі мітынг пратэсту на Кастрычніцкай плошчы Менску. Планаваны пачатак акцыі 12 гадзін дня. Такое рашэнне ўхваліў шэраг прадпрымальніцкіх структураў. Пра падрыхтоўку да акцыі паведамляе Алесь Дашчынскі.
Інформація про акцію протесту розповсюджується через інтернет. До прикладу, на сайті правоборонного руху предпринимальника у «Наша Білорусь» розміщений банер 10 студеня мітинг на Костишинській площі у Мінську. Тут же зміщений зворот координаційної ради предпринимальників до білоруського народу. Сябра ради Олесь Макаєв заявив.
Я чекаю нашей солидарности. Конституция на нашем боку. Конституцию нельзя порушать. И треба сказать гаранту, что нельзя порушать этот закон. Пускай это скажут предпринимальники. Будем удячны, если белорусский народ потримает, так само наш. Треба всем миром, только навалом можно отвалить.
Лідер компанії «За свободне развитие предпринимательства» Віктор Горбачов заявив, що акція на площі відбудеться.
Все ставиться силами. Підготовка йде у кожного в серці і в голові. Тобто є проблема, і цю проблему треба вирішити. Об цій проблемі заявляють тисячі людей. Ми просто говоримо властям, давайте сядемо за стол переговорів, вирішимо цивілізовану проблему. Поки нічого не вирішується, виходить, треба якось, щоб на нас обратили опять увагу.
Старшиня комісії Палати представників Анатолій Павлович між тим заявив, що президентський указ номер 760 не відміняє.
Покуль однозначно, адміністрація, урад каже, що стратегічний шлях обраний. Ми гэтым шляхам пойдзем. Усё астатняе у рамках перамоўнага працэсу. Выпрацоўваецца стратэгія дзяржавы, якая яшчэ ў 2005 годзе была агучана прэзідэнтам у Малінаўцы. Мы хочам стварыць празрысты бізнес, адысці ад шэрых схемаў, якіх паводле некаторых ацэнак да 40%. У нас прыбытак, зароблены прадпрымальнікам, ідзе куды? Яму ў кішэню. А ўсе зборы, мітынгі, усё адпаведна закону.
Усё ў саадпаведнасці з законам.
Прэсавы сакратар гарадской управы ўнутраных справаў Мінгарвыканкаму Александр Ластоўскі выклаў афіцыйную пазіцыю.
С официальной заявкой на проведение данного мероприятия в Мингорисполком никто не обращался. Поэтому милиция будет действовать согласно закону, исходя из складывающейся обстановки. Ну а к лицам, которые будут нарушать законодательство, правопорядок, будут применяться соответствующие меры.
Предпринимальники зверталися до уладов с просьбой дозволить митинг на Костишинской площади 10 снежня. Улады отмовили. Однако сотни предпринимальников все же вышли на площадь. Нагадаю, заявники акции были арештованы. Координатор компании за свободное развитие предпринимательства Алис Таустыка сказал.
10-го предпринимальники будут на площади с теми потребованиями. Одни одно с потребованием той резолюции, которая была передана в палату представителей господару Павловичу, ни одно из их не выполнено. Это отмену указа 760-го. Это политическое потребование 12 газовских пропонов для Беларуси. Отсутность переследы предпринимательских лидеров.
Про завтрашнюю акцію протесту казав координатор компанії «За свободне развитие предпринимательства» Олесь Таустыка. Тим часом чекається, що більш за 400 регіональних активістів компанії «За свободне развитие предпринимательства» візьмуть удел у акції 10 студеня у Мінську, повідомляє В'ячеслав Кулік.
Вітаю Олександра Цацуру з Салігорську. Нагадаю, що 11 снежня, коли у Мінську відбувалася попередня акція протесту, господаря Цацуру арештували на 10 суток. Так це нема страху знову ризикувати. Олександр.
Нет, у меня лично нет. Зол стал на это. Завтра еду. Людей очень много тоже едет с Солигорска. Добираться будет кто как. Был листок у нас, раскинули его по всему городу и по рынкам, и по магазинам. Солигорск полностью проинформирован.
На связи Витебск для телефона старшиня Рады предпринимальников рынку Смоленский Сергей Парсюкевич. Нагадаю, что у попереднюю акцию он навмисно завязал себе рот, каб милицианты не смогли традиционно обвинуватить его у бридкой лаянцы.
Действительно, это фальшивое обвинение, как всегда, которого однозначно нету. Ну, на митинг, конечно, не только я, тут много, в принципе, народу собирается. По-другому, конечно, вариантов нету. Тут только массовые мероприятия. Практически рынки стоят.
Телефонуем у Барановича, слухаем лидера местных предпринимальников Олега Пашко.
День добрый. Завтра в город мы съедем. Ну, что делать? Практически половина стоит. На рынок мы не можем выйти. Я здесь вон сижу. В конце концов, уже ждика даже это вот. Неужели на нас плюнут, как на людей? Там даже некоторые люди намерены оставаться ночевать на площади.
І апошня на сьогодні гутарка з предпринимальником Віктором Кривалем. Ён змушений спинити продаж мінського хлібу у райцентрі УЗДА. Каже, що місцеві жихари, усхвалювані гетим, просять бронити на Костричинській площі і їхні інтереси.
У мене гарячий, мінський хліб. Я повинен був працювати кожен день. І до мене люди зараз йдуть. Такий елемент братання йде. Інженери заходять, наставники і так далі. Відмінили льготи, а зараз вас зарезали. І що робиться у державі зі своїми ж громадянами, з якої це влада?
Сказал прадпрымальнік з райцэнтра УЗДА Мінскай вобласці Віктар Крываль, які збіраецца ўзяць удзел у заўтрашняй акцыі пратэсту прадпрымальнікаў у Мінску на Кастрычніцкай плошчы. А з 26 студзеня пачнуць дзейнічаць унесеныя ў працоўны кодэкс Рэспублікі Беларусь папраўкі, згодна з якімі ў шмат якіх катэгорыях грамадзян адпачынкі стануць значна карацейшыя. Істотныя змены напаткаюць найперш настаўнікаў, выхавацеляў дзіцячых садкоў, медыкаў. Жыхары Гомеля выказваюць сваё стаўленне да гэтага.
Конечно, неправильно. У меня профессиональная вредность на работе. И мне недостаточно 30 дней отпуска. А было у меня 52 в году. За вредные условия. Я медсестра-анестезист. У нас раньше пенсия. Нам все отменили.
Ненормально это. Это вообще глупо сделал он.
Надо было компенсировать их деньгами. Чтобы человек отдыхал, где он хочет и как хочет. Чтобы он не был зашорен. Пусть платят деньги. И он будет отдыхать на Канарах.
Учителя бедные, настолько тяжелый труд, что два месяца это хотя бы они отдохнули от наших детей современных. Прежде чем отобрать, надо было что-то дать людям, они заслужили это. Я противник того, что обижают не только учителей и медиков, а вообще старшее поколение бросили на произвол.
В социально ориентированном государстве, которым является Беларусь, это называется зажим народа, его прав и свобода.
Такие категории, как вот медики, учителя, я считаю, что дополнительно должны были эти отпуска сохранить.
Дренно, потому что люди вкладывают душу, и они там находятся почти целый день. В школе, в медучреждениях, а им отменили. То, что они заслуженно заработали за многие десятилетия. Нашему высшему руководству это на руку. У них казна пустая.
Но я не согласна с этим. Допустим, у меня отпуск был 30 дней, сейчас дал 24 дня. Вот если, допустим, раз в 10 лет придется куда-то поехать, что-то за отпуск вместе с дорогой 24 дня.
Рабочий отпуск был 36 дней. В связи со вредностью, мы же больных возим, все. А сейчас вот 30 дней, 6 дней сняли. Это непорядок.
6 украли?
Да, 6 дней сняли.
У меня был отпуск 30 дней плюс 15 дней еще. Всего 45, а теперь 31 день. Лучше было еще побольше с ребенком посидеть в отпуске, больше времени семье уделить.
Плохо. Тем более у нас радиоактивная зона, людям надо все-таки работать и отдыхать. А что это? Все льготы подменяли, нет, кого мы кормим? Чиновников.
Жыхары Гомеля выказывали свое ставление до скорочения термину отпочинков для наставников и медиков. У эфиры Радио Свобода, с вами Валер Калиновский. Нагадаю темы дня. Дмитру Хведаруку адмовілі ў завядзенні крымінальнай справы па факце ягонага збіцця супрацоўнікамі міліцыі. Ён пацярпеў падчас сутыкнення міліцыі з удзельнікамі акцыі пратэсту ў абарону беларускага суверэнітэту. На 10 студзеня індывідуальныя прадпрымальнікі прызначылі мітынг пратэсту на Кастрычніцкай плошчы Мінску. На акцыю збіраюцца і прадпрымальнікі з рэгіёнаў. Былыя прэзідэнты Чэхіі і Польшчы Вацлаў Гавел, Лех Валенса і Аляксандр Кваснеўскі заклікалі зменшыць кошт шэнгенскай візы для грамадзянаў Беларусі з 60 до 35 еўра. Віцебская філія РНЕР заслала лісты з пагрозамі рэдактару незарэгістраванага выдання «Кур'ер» із Віцебска Уладзіміру Базану і распаўсюдніку незалежнай прэсы Барысу Хамайду. Цэнтральная выбарчая камісія Грузіі сёння абвясціла поўныя папярэднія вынікі прэзідэнцкіх выбараў. Пераможцам абвешчаны Міхаіл Саакашвілі. У ЗША на ўчарашніх праймерыз у штаце Нью-Гэмпшыр перамаглі былая першая леді Амерыкі Гіларі Клінтан ад дэмакратаў і сенатар Джон Маккейн ад рэспубліканцаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Колькасць людзей, якія звяртаюцца ў польскую амбасаду па візы, фактычна не зменшылася пасля ўваходу Польшчы ў шэнгенскую зону. Пра гэта Радыё Свабода паведаміў першы сакратар польскай амбасады ў Мінску Томаш Казноўскі. Сёння наша карэспандэнтка Ганна Соус з'ездзіла да літоўскай ды польскай амбасадаў і вось яе рэпартаж.
Для літоўскай амбасады невялікі рамонт. Будаўнікі ставяць паветку для наведнікаў консульскага аддзелу. Людзей адносна няшмат. Група студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, які базуецца ў Вільні. Некаторыя людзі падыходзяць да спецыяльнага акенца па кансультацыю. Супрацоўніца страхавой кампаніі адзначае шэраг зменаў пасля ўваходу Літвы ў Шэнген.
Все стало намного інтэлігентней, прыятней так это.
Только цена 60 евро,
а была многократная. 25, а разовая вообще была 5.
Зараней тут шэргі вялікія.
стояли, коли 5 евро
ну,
было?
Стояли, да. Ну,
а так, ну, бывают черги?
Нет, таких еще не было. Если, может быть, будет какое-то послабление в отношении стоимости виз, тогда, может быть, больше будет народа. Как для нас, агентов страховых, это мало.
Люди, которые пришли сегодня в литовскую амбассаду по визе, по-разному оценивают измену в амбассаде после долучения до Шенгену.
У меня брат похоронен в Литве. Вот по этой справочке я раньше проезжал без проблем. Сейчас требуются какие-то гарантии, еще что-то, финансовое все это. Немножко сложнее стало.
Но получше стало, нету народа. Все самое главное. Хорошо, потому что стало дороже. Меньше, наверное, будет людей ездить, поэтому будет посвободнее проезд.
Для консульского отдела польской амбассады по-ранейшему черги. Польша после увахода в Шенген заховала и национальные визы, которые каштуют танней за шенгенские – 35 евро. Каб трапить у консульский отдел, треба записаться в адмысловые списы. У черги можно простоять несколько дзен.
Как было, так и осталось. Только что сегодня вторую очередь зародили. По служебных визам. Ну, чуть быстрее прошли. Что я летом стоял 1250, что я сейчас стал 340, так я сколько? С 3 числа.
Третий день прихожу, я не могу сюда попасть. Мне дали вот этот номер телефона, я звоню, тут автоответчик. Я, например, 1217.
Очень плохо стало, потому что не знаешь, какие документы надо собирать для того, чтобы открыть эту визу. И ты стоишь каждый день в этих очередях, и каждый день возвращают, потому что нету какого-то документа.
А сколько вы уже в шарзе?
Неделю.
Первый секретарь амбасады Польщі у Білорусі Томаш Казноўскі адзначыў для Радіо Свабода, што пасля ўваходу ў Шэнген колькасць людзей, якія звяртаюцца па візы, фактычна не зменшылася.
Той же самый уровень. В сравнении, например, с декабрем и ноябрем прошедшего года.
Выглядит, что людей кошты не полохают.
Нет, нас тоже чуть-чуть это удивило, что на том же самом уровне потребителей за визами в Польшу или там в шенгенскую зону.
Довольно шмат людей стоять у шергах. Если может консульство нечто робить, как их поменьшить.
Мы ввели новую процедуру, но она не такая легкая, как раньше это было, до 21 декабря. Много тоже тех, которые приходят за визами, но не хватает всех документов, которые нужны теперь. И поэтому они входят, выходят, и ну, такая там может быть толпа. Но надеемся, что это не будет иметь никакого плохого влияния на взаимоотношения между поляками и белорусами.
Заявил в свободе первый секретарь амбассады Польши в Беларуси Томаш Казноўский. Да, международные темы. Президентская выборчая гонка у США робится больш напруженной и непредказальной. На вчерашних праймериз у штате Нью-Гэмпшир перемогли былая первая леди Америки Хиллари Клинтон от демократов и сенатор Джон Маккейн от республиканцев. Протяг темы у материале Юрия Дракахруста.
Демократия речь непредказальная. После партийных сходов в штате Айва на минулом тыдне, которые принесли перемогу демократу-сенатору от Иллинойсу Бараку Обаму, а Хиллари Клинтон опынулася на третьем месте, многие эксперты уже амаль пахавали шансы жонки былого президента США. Учора и сама спадарня Клинтон подчас встречи с выборщиками лезь не расплакалася, говорячи про ходу выборчей кампании. Але яе воля до перемоги засталася непохисной. И праймериз, якія учора прошли в штате Нью-Гэмпшир, обвергли попереднюю тенденцию и принесли Клинтон пераканаўчую перавагу. За ее кандидатуру проголосовало 39% выборщиков, а за айовского переможцу Обаму – 36%. Сегодня слез на очах Хиллари Клинтон уже не было.
Сегодня вечера я пришла с вельми ширым сердцем и хочу специально подяковать Нью-Гэмпширу. На протягу минулого тыдня я слухала вас, и в вынику я знайшла свой уласный голос.
I found my own voice.
Хиллари Клинтон говорит, что ее головный клопот – необачные американцы, звычайные люди со звычайными проблемами, где и как лечиться, и как заплатить по рахунках. Яна обвинувачивает дейного президента Джорджа Буша в том, что его непокоят только интересы буйного капиталу. По воле эксперта, ключевое слово праймерис в Нью-Гэмпшире – вертание. Вертание ветеранов американской политики. Про вертание казала Клинтон. Але сенсация отбылася у лагеря республиканцев. На кокусе в Айове лидировал былый губернатор Арканзасу Майк Хакаби, другим был былый губернатор Массачусетсу Митт Ромни. Але у Нью-Гэмпшире их ободвух опередил 71-годовый сенатор Джон Маккейн. У его 37% голосов, у Ромни 32%, у Хакаби только 11%. «Сегодня мы показали, как выглядит вертание», — сказал Маккейн и додал.
When the pundits declared us finished, I told them...
Калі розныя эксперты сцвярджалі, што я ўжо прайграў, я казаў ім: я пайду ў Нью-Гэмпшыр, дзе выбаршчыкі не дазволяць вам прымаць рашэнні за іх. І калі эксперты казалі, як вы хочаце зрабіць гэта, ваш рэйтынг падае, у вас няма грошай, я адказваў: я пайду ў Нью-Гэмпшыр і я буду казаць людзям праўду.
Аднак кампанія працягваецца. Праз тыдзень папярэднія выбары пройдуць у Мічыгане, 10 студзеня ў Невадзе і Паўдзённай Караліне, 29 ва Флярыдзе, а 5 лютага ў супераўторак праймерыз пройдуць адначасова ў 20 штатах, уключаючы найбуйнейшыя Каліфорнію і Нью-Йорк. Кампанія можа прынесці новыя сюрпрызы.
Распавядаў Юры Дракахруст. У эфіры званкі на свабоду. Слухачы абмяркоўваюць вынікі выбараў у Грузіі, страйк прадпрымальнікаў у Беларусі, скарачэнне адпачынкаў для настаўнікаў, а таксама хакейныя гульні з удзелам прэзідэнта краіны. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Выбары прэзідэнта Грузіі, у выніку якіх перамог Міхаіл Саакашвілі, а таксама падзеі ва ўкраіне, тэмы многіх тэлефанаванняў слухачоў свабоды.
Уважаемый президент Грузии Михаил Саакашвили, примите віншування з Беларуси. Ви поступили як гордий син Грузии і грузинського народу.
Выборы у Грузии показали провал так званой грузинской оппозиции.
На Украине с 8 января начинают возвращать потерянные советские вклады. Когда же наш всенародно избранный начнет выполнять аналогичные обещания?
Прадпрымальнікі Беларусі заяўляюць, што 10 студзеня выйдуць на кастрычніцкую плошчу Менску на знак пратэсту супраць прэзідэнцкага указу нумар 760. Каментар слухача.
Лукашенко зараз хоча зрабіць прыгоннымі адносна свабодных раней прадпрымальнікаў. Дапусцім, яны выйдуць на плошчу, але ці скароцяць яны тым самым тыя дні? Свабоду трэба шукаць не на плошчы.
У Беларусі плануецца скарачэнне адпачынку для настаўнікаў краіны. Выказванні на гэтую тэму.
Дзякую нашаму адзінаму усенародна абранаму аматару вершаў Быкава за магчымасць працаваць лішнія 20 дзён летам на карысць дзяржавы. Настаўнік з Валожына.
А хто будзе палоць буракі, а хто будзе сена сушыць? Вось і рашыў наш бацька падсакраціць. Настаўнікі крэпка многа гуляюць.
Кіраўнік Беларусі прыняў удзел у чарговым хакейным турніры. Рэакцыя слухачоў.
Калі хакеіста нумар адзін у нашай краіне прадаць у НХЛ, Беларусь разлічыцца па знешніх абавязках ці не?
Нашаму бацьку прэзідэнту па яго пылу будзе значна лепей і ўсім нам ісці рабіць на спартыўную ніву, гаварыў ветэран спорту.
Наш хоккеист номер один хоккей превратил в шоу-бизнес. Вот почему у сборной республики нет результатов на чемпионатах мира и Европы.
Далее слухач задает питание.
В Гомеле есть палац графа Пашкевича. Очень хотелось бы знать, каким образом он появился, российский граф, на белорусской земле. Неужели это опять заслуга Суворова?
Адказвае гісторык Анатоль Грыцкевіч.
Гомельскія ўладанні, было староства, было перададзена яшчэ Катерынай II аднаму з расійскіх палкаводцаў, графу Румянцаву Задунайскаму. А ад яго ўжо яно перайшло ў спадчыну да Паскевічаў. Таксама фельдмаршал расійскі, які змагаўся супраць рэвалюцыйнай Венгрыі, а потым браў Варшаву падчас польскага паўстання. Такім чынам у гэтым і пабудаваў палац.
Шаноўныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце нашае з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык. І вось яшчэ адзін званок слухача, які датычыць нашай праграмы.
Шановная свабода, слухай ваше радыё больш за 20 гадоў. Гэта адзіная магчымасць атрымаць аб'ектыўную інфармацыю. Слухаць свабоду даўно стала для мяне штодзённай неабходнасцю. І коли здарається немагчимим гэта зрабіць, адчуваю сябе няўтульна. Але вось чаму я вам званю. Уключаю свабоду часцей за ўсё пасля 20 гадзін. Да 22 гадзін все добра, хаця не абходзіцца без паўтораў. Але далей толькі паўторы, якія слухаць уже не інтарэсна. Тым больш, што гэтыя паўторы бываюць па 3, 4 і нават па 5 разоў.
Нашаму слухачу Александру Павловичу адказвае выканаўца абавязкаў беларускай дырэктара беларускай службы радыё «Свабода» Ян Максімюк.
Шаноўны слухач, дзякуй за ваш званок, дзякуй за вернасць «Свабодзе». На ваша пытанне я скажу наступнае. Наша радіо, як і большасць міжнародных інфармацыйных крыніцаў, мае сваю сетку вяшчання, якая пабудаваная на так званым прынцыпе павароту кола. На працягу дня выходзяць у эфір і пазней паўтараюцца рэпартажы пра асноўныя падзеі. У пазнейшых выпусках да відэа даюцца навейшыя паведамленні. У нашай сетцы, напрыклад, першы паўгадзінны эфір ад 18 гадзіны да 18.30, які вы слухаеце зараз, яшчэ раз прагучыць ад 20 гадзіны да 20.30. Той самы прынцып двухгадзіннага інтэрвалу датычыць паўтору аўтарскіх перадачаў другой паўгадзінкі. Радіо не газета, і мы імкнемся свае перадачы данесці да слухачоў, якія маюць розныя часовыя магчымасці для слухання.
Сказаў выканаўца абавязкаў дырэктара беларускай службы радыё «Свабода» Ян Максімюк, і цяпер пра далейшую нашую праграму. Адразу пасля выпуску навінаў слухайце агляд лістоў нашых слухачоў. Валецін Жданкоц і тое допіс Евгеніі Казловай з Орші.
Самім прыйшлося шпаклёўкі рабіць, паталкі палышлі.
Раней лекі хворым на цукровы дыябет адпускалі ў аптэках бясплатна. Цяпер за жыццёва неабходныя прэпараты яны вымушаны плаціць. Да яшчэ трэба прытрымлівацца адмысловай дыеты. Спажываць ялавічыну лепшых гатункаў, якая каштуе ад 14 до 17 тысяч. Так і хочацца спытаць, спадар Лукашэнка, ці ўзгаднялі вы сваё рашэнне з міністрам аховы здароўя?
Хвілін праз 20 прагучыць перадача «Падарожжа свабоды». Цягам мінулага году Віталь Сямашка наведаў шэраг новых адміністрацыйных утварэнняў на мапе Беларусі – аграгарадкоў. Пра свае ўражанні пра жыццё людзей у гэтых гарадках ён падрыхтаваў абагульняючую перадачу, гаворыць адна з жыхарак такога аграгарадка.
Самім прыйшлося шпаклёўкі рабіць, паталкі палы шліфаваць. Вы бачылі, які нас маленькі хлеў. Толькі паставіць гэты хлевушок веласіпед для дзіцяці. Лапату ці якія грабелькі. Нашы грошы няма столькі, каб гэта ўсё дарабіць.